Blízká setkání na dvojce.
Herec a dabér Tjulda Brousek po tátovi Otakar býval prý plachý a v dětství moc nemluvil, tak asi, jak se říká, nebyl důvod ke stížnostem. Ani dnes, věřím, nebude důvod, ale aby mluvil, to bych fakt ráda. Ahoj, Tjuldo.
Já jsem strašně rád, že jsi mě pozvala. Zdravím všechny posluchače. A tak, no, byl jsem plachý. Já jsem do 3 let nějak nemluvil a proto taky vznikla ta přezdívka Tjulda.
Je, a my s ní začneme. A to mám radost. Já jsem se bála zeptat, že se ti na to každý ptá, že nebudu tak trapná. Tak já budu trapná, tak povídej.
No a asi právě proto vznikla tato přezdívka, protože jsem byl nakupovat, já nevím, byl 2 roky mě byly, jsem byl nakupovat s babičkou, stáli jsme frontu, protože za socialismu se stály fronty. Prohlížela si mě taková paní, koukala na mě, já byl takový kučeravý, blondětý dítě, je to k neuvěření, ale je to tak. No a ta paní říkala, co seš, chlapeček nebo holčička? A já jsem prej chvíli mlčel a pak ze mě vypadlo Tjulda. Babička přišla domů a řekla, hele, je to Tjulda. No, takže se mě začalo říkat Tjulda. A já, když jsem potom dospíval, jsem říkal, tati, prosím tě, jak to vzniklo? Tjulda, jak mě to v té hlavě mohlo napadnout? A tak jsme bádali a nakonec táta zjistil, ty jsi strašně rád poslouchal Spejbla a Hurvínka. A Hurvínek říká, ta Tjuldo. Tak jestli jsem tu paní, protože jsem nemluvil, opravdu jsem byl takové plaché dítě, tak jestli jsem tu paní chtěl jako nasměrovat na otce, aby se zeptala, jestli jsem chlapeček nebo holčička, já tehdy nebyl rozhodnutý ještě, že jo, ve 2 letech.
Netušil, vidíš, že něco takovýho.
No, takovýho vůbec
a to by byl chaos teď, kdybys byl chlapeček, no, to bys měl velký výběr.
No jej. Teď se má říkat choď místo manžel.
Jo?
No.
A proč?
OSN to doporučuje.
A proč? A co je rozdíl?
Nevím, choď. A manželka, já nevím.
A to je příkaz, že máš někam jít, ne?
Asi choď. No a tak jsem vlastně asi v té hlavičce malý se to zkrátilo, místo to Tjulda, tak vzniklo jenom Tjulda.
Odkaz na tatínka Tjulda.
No, pak ještě samozřejmě v tom hraje babička druhá, Brousková, a ta mě říkala o Tjulko. Takže ono je to takový všechno dohromady se to tam slilo v tom malém mozku a vzniklo Tjulda. Ale mám svátek nějak, já nevím, teďkon 26. července v psím kalendáři. Existuje Tjulda.
Já jsem minulý týden zjistila s panem doktorem Herčíkem, že existuje psí kalendář. Tak,
ano.
Takže tam ty seš.
Já tam mám svátek.
Dává ti tam někdo dárky?
Ne, nikdy.
Když už jsme začali tím dnem dětí a ta babička, tak chodili jste třeba slavit den dětí, nebo to opravdu spíš byla nějaká politická záležitost a neslavilo se to jako dnes? Děti na to dneska čekají.
Dneska na to asi čekají, ale my jsme tehdy, když jsem byl já malý, tak jsme ty svátky tak jako trošičku opomíjeli, protože nám to přišlo organizované od té komunistické strany. Tak jsme to jako nechtěli.
No, MDŽ
a den dětí a den otců a já nevím co. Pořád se něco slavilo do toho různý osvobození a tamhle Meresiev a já nevím. Jako já to nechci zlehčovat, ale jako prostě vlastně jsme to neměli moc rádi. To bylo takový povědomí, člověk nevěděl proč, ale jako tak v té společnosti to bylo takový, jakože vlastně já to nechci organizovaně takhle jako slavit.
Jako to máme se Silvestrem, jako to máme se vším, kdy se musí. Ano. No, to je jasný. A ta plachost, tak kdy ta jako se proměnila třeba v něco jiného, protože já cítím samozřejmě takovou hezkou plachost mužskou, já to mám ráda, to je hezký. Ale kdy se proměnila v to, aby už nebrzdila třeba vstupu na jeviště?
No to já nevím vůbec, ale nějak ve 3 letech se to tak jako popustilo všechno a táta šel nějak domů a já jsem byl vykloněn z okna a hovořil jsem se sousedy. Jako kam jdete, milostivá, a co to nesete? A najednou jsem hovořil.
A bylo po plachosti.
Takže bylo po plachosti a samozřejmě, no, na té 9letce já si moc nevzpomínám. Vím, že jsem strašně nerad chodil jako na stupínek, vždycky říkali, Brousek, pojď, budeš recitovat. Ten tvůj tatínek to umí a já, no to se mi nechtělo. Tak to jsem nenáviděl. Ale na druhou stranu jsem zase rád bavil rodiče plus společnost, kterou si třeba pozvali, protože mě vzali kdysi, mě bylo 8 let nebo tak nějak, a byl tady Marcel Marceau na Vinohradech francouzským jim a mě to vzalo. Opravdu upřímně řečeno, já byl z toho úplně, jako jsem žil v jiném světě a já jsem se všechny ty jeho výstupy naučil.
Takže za to jedno vidění.
Za to jedno vidění. Vážně. A do dneška si to vlastně jakoby pamatuju. No, tak jsem to jako předváděl, naši se samozřejmě bavili. Pak jsem strašně rád poslouchal Voskovce a Wericha, potažmo Wericha Horníčka. No a to jsem uměl naspaměť, takže jsem to celý dokázal říkat. Pak jsme poslouchali Vodňanského, zkoumali, takže písničky, ty jejich průpovídky, skeče a to, tak já to znal, no tak jsem to tak jako posílal dál a lidi se samozřejmě bavili, no.
To je dobře, baví se doteď s hercem Adaverem Tjuldou Brouskem, naším dnešním hostem na dvojce. No vím, že si povídáme s Tjuldou Brouskem, taky jsme se oba zaposlouchali a až jsem viděla, že jsem ho skoro vyrušila tím, že jsme v éteru. Velmi jsi se zasnil do té písně. Líbila se ti?
Moc. Já totiž mám hrozně rád klavír. Takže to si mě udělala hezky po duši.
Tak já jsem to úplně nevymyslela, to nám sem tak přišlo.
Tady, jo, jo, jo.
Ano, no, tak dramaturga asi, hudebního, ale...
Asi byl napojený na nás.
Evidentně. Až tak, že aktivně hraješ, nebo to tam...
Ale malinko, já už něco. Teď vlastně ne, protože tuhle štafetu přebral Ondřej,
tak
můj
to
syn.
To víme, to no, brilantně.
No právě brilantně a já už se vlastně trošku stydím.
No dobře, tuž... tak říkáš už, takže něco tam být muselo, ale něco tak, minimálně musel jo, ten malý Ondra vidět.
Hrál jsem, ale já jsem byl taková ta cvičená opice, protože když jsem to zkazil, tu skladbu, tak jako já jsem neuměl navázat. Já jsem se musel jakoby vrátit kousek třeba k repetici nebo jako na začátek a začít znova. Neuměl jsem v tom jako chodit v té, neorientoval jsem se v té hudbě, v tom...
Jako žít v tom světě,
ano, v tom,
rozumím,
prostě
rozumím.
Jsem to nepochopil, když to Ondřej samozřejmě tohle pochopil velmi rychle. No, tak já jsem ho se naučil, já nevím, jsem říkal, ale pojď si tady sednout, byli mu 3 nebo 4 roky, pojď si sednout a zkusíme takhle jedním prstem a ono mu to šlo velmi rychle, tak jsem říkal, tak pojď 5, takže takový ty ovčáci a tak, že jo, 5 a pak jsem říkal, tak přidáme i tu levou a já jsem uměl podraz. No a trošičku a takovou blbou levou, úplně stupidní jednoduchou levou. No a Ondra to zvládnul velmi jednoduše. Jsem říkal, hele, on tam asi nějaký talent bude. No tak pak jsme přes ještě Pepíka Mixu, že jo, tchána mýho, tak jsme sehnali paní profesorku Borovou a Ondra tam začal chodit v 7 letech. No a byl jako zázračný dítě. No a tak mě to samozřejmě přestalo trošku bavit, protože on toho uměl víc než já. Ale jo, no tak...
Když... Ale byl si ten důležitý, že tak stojíme třeba na ramenou jiných, jako ale... a někdo na našich, že jo.
Určitě.
Takže on na tobě vlastně pokračoval.
No tak on to vycuc z nás, to ze krásný. Všech, protože muziku měla ráda moje maminka, která, jak mi tatínek prozradil údajně, zpívala v jazzbandu Náchodským, jak píše o tom Škvorecký, že jo, ve Zbabělcích. Tak v tom zpívala maminka. No, výborně malovala maminka moje taky. Já trošičku taky maluju a to ten Ondra všechno vycuc, takže on perfektně hraje na ten klavír, skládá tu muziku a ještě maluje. Teď, jak byl koronavirus, ta krize, tak nebylo co dělat, tak Ondra se vrátil k malování, namaloval 3 nádherný obrazy, tak jsem na něj koukal. A veme do ruky cokoliv, tušku, volej, akryl, to je jedno, no prostě a jde mu to.
To nějak v rodu Glembájů, že tam táta hrál, že on tam ano. Nějak kreslil během představení, jako ta postava. A vy jste tam spolu hráli, nebo
já
ne?
Jednou za tvého otce zaskakoval
no,
a byla to velká legrace. No jo, zavolali mi tatínek, hele, Kostka, něco ze srdcem.
Ano, rychle... to byla o to období.
No, rychle přijeď a já v Plzni tamhle měl točit něco. Jo, tak já přijedu, no tak mi dali text, říkali, nemusíš se to učit, budeš to číst. Tak jsem se oblékl do toho fraku, co měl, krásně, a padlo mi to celkem, jo. Tak jsem se do toho oblékl, vzal jsem si ten text, no a Ondra během toho měl hlavní roli a on během toho namaloval pokaždý portrét Tomášovi Tepfrovi, který mu hrál otce.
To bylo jako zadání, to měl jako udělat.
Ne, já mám pocit, že, to já už si to nepamatuju.
Ale tak během prostě... hlavní role nakreslil
ten ano,
portrét.
Nakreslil, takže existuje 34 Tomášů Tepfrů, z čehož 28 vypadá jako Verich. Ondra se vždycky smál a říkal, on mi z toho vždycky vyjde Verich.
Vidíš, to jsou zase ty tvoje kořeny.
Jo, to jsou, ano.
Klavír, Verich.
No a do toho ještě namaloval jednu takovej jakoby obličej, který si ale vymyslel. To znamená, byl to třeba ufon, nebo to je jedno. Taková vymyšlená. Takže existuje 34 dalších jakoby portrétů vymyšlených lidí. No,
tak... To se víckrát nehrálo?
A ne, taková složitá hra, takže ono to neudělá tolik repríz. Já nevím, 35, 36, já nevím, tak nějak bylo.
A on tě taky, Ondra, jednou režíroval, mám pravdu.
Jej, na Fidlovačce.
Jednou nebo víckrát? Já nevím,
jednou.
No jaký tedy ještě režíruje syn?
Dobrý.
No?
No tak je, jako tak zaprvé mě zná, takže říká, prosím tě, s tím lidi do háje, to ne. Ale na druhou stranu, protože to je moje krev, tak jako kdyby to šlo i z mý hlavy, jenom třeba si člověk říká, že jsem na to nepřišel dřív.
Nebo já.
No, jako já, jako, že jsem na to, to tak. Ale jako věřil jsem mu, protože jsou to ty oči, je to to zrcadlo, že jo? Jsou to ty oči, který to vidějí zvenku.
Ale že dokážeš v tu chvíli být skutečně hercem, který respektuje prostě režiséra. Syn, nesyn.
Neměl jsem s tím nikdy problémy. Jak mají někteří mý kolegové, jakože když je režíruje žena, tak je to problém.
Fakt, nebo, to no, má někdo problém.
Ano, byli takový. No, tak to já vůbec nemám, nebo když jsem hrál s tatínkem, neměl jsem nikdy tenhle ten problém, protože tatínek se taky nechoval jako tatínek na jevišti. On se choval jako ta postava. Nikdy mi neříkal, prosím tě, co to tam říkáš za nesmysly. Ne, tohle nikdy mezi náma nebylo. Prostě to byl, to byl kolega na jevišti a maximálně říkal, prosím tě, ten, to, vím, že než jsme šli na jevišti, říkal, ten důraz je lepší říct tadyhle, jako, ale jinak, jako jak to hraju, nebo jaký používám prostředky. Ne, o tom vůbec nepadlo ani slovo.
Říká náš dnešní host Tjulda Brousek na Dvojce. Zůstává tu se mnou Otakar Brousek, mladší, zvaný Tjulda. Vlastně jsme o něm jako o Tjuldovi mluvili v předchozím vstupu, protože se nám do toho tak krásně dostal klavír a ten otevřel cestu k Ondřejovi, úžasnému klavíristovi a herci, mimo jiné. Ale já jsem se vlastně předtím chtěla zeptat na jiné tvé zavření očí, kdy ses zasnil. To bylo velmi patrné, když jsi mluvil o tom Marsovi, panu Marsovi, o tom tvém zážitku z dětství, kdy jsi viděl tu pantomimu. Měl jsem pocit, že ses tam úplně přenesl. Viděl jsi jednou jedinkrát něco, co mám pocit, že tě strašně zasáhlo. A vlastně bych nečekala, že tě pro činohru, kterou děláš, dabing a práci s jazykem, zasáhne pantomima. Dovedeš jako popsat, co to bylo za ten výjimečný zážitek, že ho doteď z tebe cítím?
Pro toho osmiletýho kluka, který sedí v tom Vinohradském divadle, což je obrovský divadlo. Tenkrát to bylo, já nevím, 700 lidí se tam vešlo, teď se to trošku zmenšilo, ale to jeviště je obrovský. Tak si představ, že tam vyjde herec jeden, který je v takovém bílém oblečení, není to úplně klasický mim, ale prostě kalhoty a bílej vršek, a najednou to jeviště bylo úplně zaplněný. On dokázal 2 hodiny ty lidi bavit sám a třeba tam měl takovej sketch, kdy jako přijde na návštěvu a to jeviště bylo plný lidí. Já to nechápu, prostě do dneška. Samozřejmě bylo to fantasticky vymyšlená muzika, úžasně vymyšlený světla. A no, já byl u vytržení a pak jsem potkal Jiřinu Jiráskovou teď, když už mě bylo prostě 40 nebo 50, tak a ona říkala, já si to pamatuju, já jsem tam byla, ty jsi seděl takhle v loži s tatínkem a s Lukou, jsi seděl a já měla dvojí představení, já koukala na Marcela, Marso a na tebe. Ty jsi byl úplně opravdu, jako kdybys to žil s ním. No tak asi to takhle ve mě nechalo. A je
ta magie,
pravda,
vy toho divadla, že něco prostě je to kouzlo, viď?
Je to kouzlo. A pak jsem vlastně to měl rád, tu pantomimu, protože jsem chodil samozřejmě na film, potom na Hübnera, na Ctibora Turbu, když měli cirkus Alfred, tak já jsem tohle to všechno jako sledoval.
A že jsi to teda nechtěl studovat, že jsi nešel na tu pantomimickou dráhu úplně, to jsi nechtěl.
Já jsem chtěl točit filmy, víš.
No tak a to se pantomimicky nedá.
A to se I když Marcel Marceau vystupoval v americkém filmu, a to se jmenovalo Němý film, Marty Feldman, Paul Newman, já nevím, tam hráli samý takový Bancroftová, a tam hráli samý takovýhle hvězdy, a bylo to vlastně o tom, jak schánějí prachy na to, že natočejí v současnosti Němý film, a zavolali samozřejmě Marcelovi Marso a měl krásnou etídu, jak se nemůže k tomu telefonu dostat, protože jsou otevřený okna a vane vítr a on se k tomu nemůže dostat a oni ho oslovějí. A teď to bylo s titulkama, jako prosím vás, my bychom chtěli americký film a tohle. A on jedinej v tom Němém filmu promluvil, jo. Marcel Marso, a to bylo nádherný, to do toho telefonu řekl ne. Nádherný.
A ono se ti to pak vlastně ještě jako prolnulo v tom, že tě učil na konzervatoři, tuším, máš konzervatoř, viď?
Ano.
Pan Šimánek.
Ota Šimánek.
Pan Tau, známý pan Tau.
Ano.
Kdyby se nespojilo hned jméno. A on byl vlastně taky mim vystudovaný, přestože hrál v městských divadlech, ne? Že on dělal taky pantomimu.
Pantomimu a hlavně ji učil, no. Ano, ano.
Takže on tě pak učil pantomimu na škole.
A jeden rok jenom, ale jako dokonce mě tatínek předved Otovi Šimánkovi, než jsem šel na konzervatoř a říkal, hele, Oto, podívej se tadyhle na Tjuldu. A Oto tak koukal, já jsem mu něco předved z toho Marcela Marceau a on říkal, hele, to by šlo. tak jako jsem byl posvěcený i o tou Šimánkem, že na tu konzervatoř mohu, co se pohybu týče.
A zažil jsi pak takovýhle věm, takhle ta magie divadelní, i potom opravdu, i třeba, jako zažiješ to třeba ještě dneska, že ti to strhne, i když do té kuchyně vidíš, nebo už ta magie, jakoby, jako pro toho člověka, který do toho vidí, mizí?
Je to čím dál tím méně, pochopitelně, protože ty zkušenosti jsou a opravdu, jak říkáš, do toho zákulisí člověk do té kuchyně vidí, ale stane se to. A stalo se to i během toho mého života, že třeba jsem chodil na Vinohrady a tam báječnej pan Brodský s panem Bláhou, vstupte, taková Simonovka hra, a to jsem teda byl taky jak prostě v jiném, jak ve snu. Tak možná to byla ta další věc, kdy jsem si říkal, že možná to divadlo jako mluvené by přece jenom stálo za to, protože Brodský s Bláhou byli teda senzační, absolutně. Potom Král Krysa. No, jako je toho X, nebo v Národním Naši furianti, nebo já nevím, Zkrocení zlé ženy. No prostě, když to člověk vidí, nebo na Zábradlí potom ty věci, že jo, když tam byl Grossman a to, no tak jako byly to zážitky a ty vlastně mě jakoby formovaly tu cestu, že vlastně to divadlo i mluvené má smysl a že mě to asi bude bavit. A do dneška, když vidím něco, já nevím, viděl jsem v Štěnohráku Katy, no to je úžasný představení, najednou to člověka vcucne a je tam s nima, jakoby, nebo prožívá ten příběh, že jo. Tak, ale je to čím dál tím méně, i u filmu. Říkám, hele, to už jsem viděl někde a líp možná, nebo já nevím, jako opakujou. No, tak samozřejmě, a s muzikou je to to samý, no.
Říká náš dnešní host Julda Brousek na Dvojce. S Otakarem Brouskem mladším, zvaným Tjuldou, se můžeme procházet nejenom po divadelních prknech, můžeme s ním vyjet na motorce, můžeme fotit, můžeme jít s pejskem kolem rybníka. K tomu se všemu dostaneme, ale Tjuldo, já vůbec nevím, jestli jsem ti to kdy řekla. A já jsem do tebe byla fakt strašně zamilovaná, když si hrál D'Artagnana. Opravdu upřímně, úplně zamilovaná. Seděla jsem v hledišti v tom přítmí, jako ty, když si koukal na...
Počkej, ty myslíš ABC, když
nehrál. ABC, když si hrál.
Já hrál a to se.
No, a to se, ale jakože ve Třech mušketýrech, promiň, no vidíš.
No, dělal Filip.
Jo, Filip, Natalina, to je pravda, a to se máš pravdu. Až mi bylo 15 a já vím, jak se jmenovala postava, já koukala jenom na tebe. Ale vím, že jsi stál otočený zády do hlediště. A jak se otevřela opona, ty jsi tam stála, pak ses otáčel. Já jsem na to chodila jenom kvůli tobě několikrát, na to představení. A tak jsem ti to chtěla říct, protože to zase byl třeba pro mě obrovský zážitek divadelní.
To mě těší. No, my jsme to měli hrozně rádi, to představení. No, no. To bylo jedno z prvních Milana Schejbala, když přišel do městských a vzal si tam právě mladý kluky, Dalibora Gondíka, Ernesta Čekana, Šulera a Filipa Blaška.
Ano, ano.
No a dal dohromady tyhle ty. A hrozně nás to bavilo. To bylo skvělý představení.
No, bylo. A já si tak říkám, jeden za všechny, všichni za jedno. Tak jako pojďme otevřít tohle téma, tak jenom lehounko, jak moc to platný? V divadle, jak mimo něj, jak pro tebe v životě? Co se ti vybaví, když se řekne tohle pravidlo? Platí ještě? Má platit?
Mělo by platit. Mělo by platit, ale neplatí. V divadle je to složitý. Já jsem to zažil teda v ABC.
Právě v tomhle období možná, co jsi jmenoval ty kluky?
V tomhle období, když tam byl Milan Schejbal, tak to tak jako fungovalo. Musím říct, že jo. To byla taková sebranka zvláštních lidí, ale drželi pohromadě.
Mohl se spolehnout.
Mohl jsem se spolehnout, no.
Bude potřeba tak dorazit ti ostatní.
Ano, ano.
D'Artagnani.
A na jevišti to taky fungovalo. Já zastávám to, že já nemusím vynikat, ale musím podržet. Já si pamatuju jednu věc, když říkal Brodský, má takový jakoby vzpomínky a tam o Bláhovi mluví, že se na Bláhu mohl vždycky spolehnout, že třeba přišel, bylo mu špatně a Bláha to hned vycítil a nehrál víc. Hrál stejně jako ten Brodě. Nechtěl zachraňovat tu situaci, ale jako přistoupil na to, že tomu Broďovi není špatně, není dobře a prostě hrál na stejný notě.
Jako tudíž to vypadalo jako 100% vlastně, tím pádem neukázal tu nedostatečnost.
No. A to si myslím, že to v tom to je jako, a tak by to mělo být asi i v tom životě nějak. Jako nevytahovat se na ty ostatní a když je potřeba, tak pomoct. A já nevím, no je to složitý tohleto. Ale to se teď ukázalo celkem. Ten národ, jak se vzedmul teď kolem té korona krize, tak bylo to úžasné, jak spousta českých firem študáci, teď spousta těch maminek, které byly doma, tak začaly šít. No to úžasný, já jsem na to koukal a hrozně mě to připomnělo vlastně tu dobu 89 a samozřejmě, když mě bylo 11, tak 68. Mm-hmm. To bylo taky velmi podobný. Mm-hmm. Takovej ten najednou, jak byli lidi jako pospolu, jak věděli, že to není úplně legrace a že si musíme pomáhat. No.
Takže ještě to existuje.
Jo, existuje.
A ty jsi byl někdy v přítmí hlediště zamilovaný do někoho na jevišti? Tak platonicky, myslím.
Platonicky, teď, ano jako, nakladně, že takhle. Nakladně jsem platonicky miloval paní režisérku Hanu Burešovou.
Ano.
Dokonce se mi o ní zdály erotické sny.
A ví no to? Nebo jí to teď říkáme poprvé?
Jo, já myslím, že jsem se jí o tom zmínil, ale do tý jsem byl zamilovaný. Koho jsem ještě takhle měl? No samozřejmě Janu Prajzovou. Hmm. To jsem byl na škole a zaskakoval jsem v divadle Na zábradlí za Slávka Jandáka, který buď šel na vojnu, nebo si zlomil kyčel, nebo já nevím, něco. To je jedno. Prostě jsem zaskakoval. Ano, no to já nevím, nebo si spálil hubu na lyžích, nebo já nevím, to prostě tak to bylo. A povolali mě a já jsem hrál prince v Bouři a Jana hrála tu princeznu a já byl zamilovaný.
No. To se hraje samo. Ale...
To se hraje samo, ano. Hmm. Nemusí člověk nic dělat. No tak to samozřejmě tyhle ty byly. Pak jsem miloval Danu Medřickou, když jsem viděl Kočičí hru. Hmm. Tak jsem se normálně a ona byla, že jo, maminka Vaška, to znamená, mohla být moje maminka. Taky jsme, já jí znal samozřejmě Danu velmi dobře. Ona mě znala od malička, protože se mě vozila v kočárku, nebo já už si to nepamatuju, to by táta, já si tak moc nepamatuju. Ale to je jedno. No a já jsem se do té Dany zamiloval normálně, ale jako do ženský.
Chápu.
Prostě úplně se říkal.
To je zase to kouzlo toho divadla.
No divadlo. A teď ona tam byla v takových hadrech, že jo. Jako nebyla to, jako že by tam chodila v minisukních. Hmm. Ne, v hadrech a v taky ty bačkory dětkovský, babičkovský a to. A já ji prostě miloval. Nádherný.
Je krásný milovat divadlo a na divadle. A k tomu třeba, kde poznal svoji druhou ženu, jestli taky v divadle, to si řekneme za chviličku. S Tildou Brouskem na Dvojce. Opravdu bych si přála, milí posluchači, aby vám běžel čas tak mile, jako mě s naším dnešním hostem, kterým je Otakar Brousek mladší, Tilda. Jenom jsem to tam nakousla, neb jsme byli u těch lásek divadelních, tak to nemusíme rozebírat. Jenom mě zajímalo, jestli si svoji druhou ženu, tanečnici, potkal právě v divadle, jestli i tam přeskočila jiskra, nebo to třeba bylo jinde.
Obě ženy, Zuzanu Mixovou nakladně a Helenu Jelínkovou, nyní Brouskovou, v Karlínském divadle. Uh-huh. Takže v divadle, ano.
To divadlo je takový průvodní.
Neuteču z toho.
No já právě chci utíct malinko z divadla k těm věcem, o kterých jsem říkala. Já občas vidím na tvém Facebooku, jsme tam zpřáteleni, že chodíš koupat pejska do Kýského rybníka.
No já bydlím na Rokytce, já bydlím kousek.
My taky bydlíme v Kých, jak jenom si říkám, že jsme se ještě nepotkali.
A kde tam bydlí?
No, my bydlíme nad Kýským rybníkem.
Vážně?
Tak jenom, a taky máme malýho pejska, teda my malýho, vy už většího, no tak jsem chtěla vědět, jako co ty a pejskař, jaký ty seš pejskař prostě. No,
já jsem pejskař nebyl, ale ruská babička, která...
Co je ruská babička, prosím?
Maja drgaja, ruská babuška. No to, když mě umřela maminka, tak tatínek si potom vzal Ludmilu Rubanovičovou.
Luku,
takže
Luku. Také tanečnici.
Ano, úžasný. Tanečnici, takže mojí macešku. A s tou přišla její matka, že jo, babička Olinka.
To jsem nevěděla.
Ruská babička.
Babuška.
A bábuška. Olinka, mamička se jí říkalo, mamička. Mamička. No a tam měla pejska, tam měla boxéra, takže já jsem od té doby se zamiloval do psů, protože v našem strejda měl fox teriér, ale to, ty foxoušové jsou takový zvláštní, ale boxer je boxer. No a to jsem se zamiloval a vlastně s první ženou Zuzanou jsme měli pejsky a teď s Helenou taky, no, tak máme pořád pejsky.
No, že chodíš kolem Kýského rybníka.
A teď tam, protože, no, já bydlím jako kolonie za horou, to je taková chudinská čtvrť, víš, kolonie za horou a z té kolonie já buď, když jdu doleva, tak dojdu k Hloubětínskému rybníku za kopec a když jdu doprava, tak dojdu ke Kýskému, restaurace u Eriky.
No.
A jak to, že jsem tě tam nepoznal? Ty pořád pracuješ někde.
To není pravda, tam chodím pořád na procházky.
A v kolik?
Každý den.
Tak se
pak domluvíme.
Hele, neřekneme to Helče a sejdeme se na pivo.
A toto řekne mi Helče a může přijít na pivo s náma. A chodíš i s fotoaparátem. To je další taky můj velký koníček. Bereš si sebou fotoaparát?
Kdysi jsem brával, jsem si pořídil nejdřív nějakou Minoltu takovou jakoby na filmy a pak jsem si říkal, musím se digitalizovat, tak si koupím taky od téhle firmy a ona ta firma to přestala dělat, tak jsem si koupil od jiné firmy, ale objektivy mi zůstaly, takže mám asi 3 objektivy, takže když chci vyfotit, tak si musím vzít velký foťák a to se mi někdy nechce tahat.
No, a kdy se ti to chce tahat, tak fotíš přeci.
Fotím občas. Rád, no.
Kdy jdeš tahat foťák?
No ale teďkon jsou ty mobily tak a mají tak dobrý foťáky, že se dá fotit a s tím mobilem opravdu ale jako kvalitní pěkný fotky udělat.
Takže jsi nevěrný foťáku.
Jsem nevěrný foťáku, no protože tak ten mobil má člověk při ruce a fotím, no a taky se mi podařilo hezkých pár fotek udělat s tímhletím přístrojem. Musí si člověk trošku dát s tím práci, necvakat to tak jako se cvaká, že udělám 20 špatných, ne. Radši si to rozmyslet. A to mám ale ještě z toho kinofilmu, že jo. Když byly kinofilmy, tak bylo 630 snímků a člověk si trošku musel rozmyslet, jak to udělat, aby to vyfotil správně. No tak já taky, tak jako koukám a pak si něco vyfotím. Pak to stejně smažu, protože doma zjistím, že to je blbý. Ale jo, fotím rád. A když jsme jeli třeba do Ameriky s Daliborem na motorky, tak jsem si bral sebou velký foťák. Nefotil jsem na mobil žádný takový velký foťák pěkně, protože jsem si říkal, že v té Americe určitě nějaká fotka vyjde. A musím říct, že tam se točí filmy, protože kamkoliv se člověk postaví a podívá se, tak je to hotový.
Třeba
ty, no jej, třeba ty kovbojky a to, no to je prostě hotovo. Takhle postavím kameru a tam dám koně a chlapa s tím stecnem a je to hotový. Hotový, nemusím vůbec nic vymýšlet. Údolí smrti a je to tam.
Já jsem někde četla, že rád fotíš. Doslova tak to tam bylo napsáno, mizející svět.
No.
Byl i v Americe mizející svět? Vyfotil si tam třeba něco, co by se už do té kategorie vešlo? Co s tím přesně myslel?
Mizející svět, to mě trošku bylo líto, že jsme Dalibor zvolil jinou trasu. My jsme chtěli jet tu 660, která je opravdu mizející, protože už ji nikdo nepoužívá, už je i někde přerušená, takže po ní jezdí maximálně místní a tam jsou takový ty opuštěný pumpy a tohleto, ten mizející svět, že někdo prostě zavře tu pumpu nebo nějaký hamburgerárnu nějakou, zavře a odejde a ono se to tak pomalu rozpadá. Dneska se tomu říká urbex, to znamená takový ty opuštěný domy a to, tak já to zkouším, ne takhle dalece, na to nemám čas, ale zkouším to třeba tam u nás, vidím, hele, tahle pan pod náma umřel a teď to bouraj, tak tam vlezu do toho zbořeniště a fotím si, jako, no tak mě to tak jako fascinuje tohleto, že už to nebude. Ten domeček zmizí a už tam nebude a postaví se tam nějaká obluda. Tak jako tohle to zachytit tu dobu, která tam byla. No. Tohle to mě na tom baví. Jako když uděláš mandalu z písku, jak dělají ty lámové, tu mandalu a dělají 4 měsíce a když ji dodělají, tak to rozfouknou a už to zas není, už to neexistuje. Tak to mě fascinuje vlastně na tomhle světě, že my se někdy k tomu chováme takhle taky. Jako něco někdo postavil a my to tak klidně zboříme. No. Tak jako co? Já vím, že život má jít dál, ale je to škoda někdy. No.
Jo, říká moc krásně náš dnešní host, Julda Vrousek na Dvojce. No, zase už bude 12 hodin dneska v pondělí a budeme se za chviličku loučit s Otakarem Brouskem mladším, Juldou, ale ne hned. Já nevím, jestli to patří do toho mizejícího světa, Juldo, ale je to ten důvod zachovat to kvalitní, to, že ten Velich a Voskovec není jenom láska, ale že ty je dokonce sbíráš?
Je, no ano, je to taková moje obsese, jakmile vyjde nějaká knížka nebo CDčko objevených věcí, musím to hned mít doma.
Máš něco specifického, třeba když jsi teda sběratel těch věcí?
No, ono to vlastně teď už vyšlo. Měl jsem dlouho, ještě za minulého režimu jsem měl třeba projev Vericha na miléniu židovském v roce 68. A to byl teda unikát a to se mi dostalo prostě do ruky na kazetě, to někdo přinese. Já už nevím, kdo ani mi to přinese. A já byl úplně z toho jako hotovej. Pak táta přivez a propašoval přes hranice Voskovcovu desku, kterou si on vydal vlastním nákladem v New Yorku a jmenuje se to Relativně vzato. No to byla pro mě jak Bible. Do dneška tu desku mám a opatruju ji a moc ji nehraju. Už jsem si to pořídil radši na CDčku, abych tohle to neohrával. Takže to byla pro mě takováhle věc. No. Všechny knihy, korespondence, no prostě všechno to musíme mít a rád se k tomu vracím a poslouchám a je to jako zdroj neuvěřitelný vitality a když je mi špatně, jak si vždycky na ně vzpomenu, jak jim muselo být hrozně. Byli od sebe odříznutý a nemohli třeba dlouho ani spolu komunikovat. No, tak je to krásný, je to krásný. A ta korespondence mě zaujala, to jsme si s Ondrou říkali, úplně jsme byli nadšení, jsme říkali, my víme, jak to dopadne, ale ta naděje, kterou oni měli, natočíme spolu film, budeme spolu hrát zase divadlo, do konce těch dopisů tam byla, to bylo fantastický. Já jim tak držel palce a přitom jsem věděl...
Víš, jak to skončí.
Já vím, jak to skončí, že... ale jako úžasný. To, co oni měli v sobě, tuhletu nádhernou tak, vlastnost.
Tak já myslím, že někdo, kdo napsal Klobouk ve křoví, byl rád, že sbíráš taky klobouky, ne?
Jo,
že mě to určitě. Potěšilo. Sbíráš, je to pravda, tě taky po dlouhý době vidím teď za sluchátkama bez klobouku.
Mám tady klobouk. Ale no krásný mám.
Máš krásný, no, krásný tady je.
Krásný.
Že totiž já taky sbírám klobouky.
Já nezbírám klobouky. Já si občas zajedu do jedné české firmy, kterou nikdo nezničí, zaplať pánbu, snad teda doufám. A ta vyrábí fantastický klobouky. Jednou za čas tam zajedu a koupím třeba 4 klobouky na jednou, abych měl jako pokoj. No, a ono mi to vydrží. Samozřejmě mám jeden oblíbený, ten tahám, dokud se nerozpadne, ale je to tak. No. Takže takhle. A mám jich asi 20, já nevím, tak nějak. No. Letní, všechno, zimní, všechno možný. Takže klobouky. No. Hele, jeden dětí, já jsem jenom chtěl říct,
ano.
Že teď byl koronavirus a mě tak napadlo, jsem si říkal, já sedím doma, nic nedělám, co já budu dělat, tak já vytáhnu starý pohádky a prostě jsem do počítače si začal číst pohádky a posílám to svým dětem, který už mají děti. A rozmohlo se to tak, že nám teďkon už píšou jako kamarádi třeba z Valašska a pošli nám další pohádky.
Je to, že to je pro interní, ale přesto už se to jako virálem rozšířilo.
Už se to rozšířilo, my jsme to poslali jako na Valašsko jedný kamarádce a ona hned, je, oni to chtějí, můžu to ještě poslat. A už jsem načet asi 22 pohádek od různých autorů, třeba Ludvíka Aškenáziho a teďkon jsem objevil knížku Miloše Marcourka Ostrov pro 6000 budíků. A je to famózní, je to tak, ten Macourek je tak geniální. No a já to dělám i s hudbou, ze vším, víš, jako si to namíchám. A to jsou krátké pohádky, jsou 6-minutový, 8-minutový, víc ne, jako takový kratěnky. A oni se na to tak těšej vždycky.
No mě se taky navnadil. A jsem strašně ráda, že jsme dnešek dětma začali.
No právě.
A dětma skončili. No. Čuldo, já se s tebou musím rozloučit, přestože se nám to otvírá další krásné téma. Tak zase příště.
Já děkuji za kafe, pozvání. Na bylo to strašně příjemné a sejdeme se u kijáku.
Těšil se moc. Otakar Brousek-Mladší, náš dnešní host na dvojce.